DW Deutsch lernen mit dem Deutschtrainer.
استمع وردد. دوام كامل.
Die Vollzeit.
دوام جزئي.
Die Teilzeit.
أعمل بدوام جزئي.
Ich arbeite Teilzeit.
توظيف ثابت.
Die Festanstellung.
أنا موظف ثابت.
Ich bin fest angestellt.
لدينا أعمال حرة.
Wir sind selbstständig.
العمل الأسود غير المرخص.
Die Schwarzarbeit.
هو يعمل بالأسود.
Er arbeitet schwarz.
أجر الساعة.
Der Stundenlohn.
الراتب.
Das Gehalt.
كشف الراتب.
Die Gehaltsabrechnung.
الراتب الإجمالي بدون خصومات.
Brutto.
الراتب الصافي.
Netto.
أكسب قليلا من المال.
Ich verdiene zu wenig Geld.
تأمين المعاش التقاعدي.
Die Rentenversicherung.
تأمين البطالة.
Die Arbeitslosenversicherung.
dw.com/deutschtrainer